Voice of America in Khmer.
Direct from Washington, the Voice of America, VOA.
សួស្តីអស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងកម្មវិធីផ្សាយបន្តផ្ទាល់នៅថ្ងៃសៅរ៍ទី13ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះខ្ញុំស្រីអ្នកឃីណានិងសហការីក្រុមផ្សាយខេមរៈភាសានៃ VOA សូមស្វាគមន៍លោកអ្នកស្ដាប់ពីរដ្ឋធានី Washington.ជាកិច្ចចាប់ផ្ដើមលោកជឹងពូជីនសូមជូនដើមរឿងនៃព័ត៌មានសំខាន់នៅព្រឹកនេះ
សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនានិរទេសខ្លួនដែនដីទីបេបានចេញពីមន្ទីរពេទ្យបន្ទាប់ពីការព្យាបាលការឈឺទ្រូងអ្នកការទូតកម្ពុជាសហរដ្ឋអាមេរិកទៅបំពេញទស្សនកិច្ចតំបន់អាមេរិកខាងដងផ្ដោតលើបញ្ហាប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាការប្រយុទ្ធរីកាន់តែធំឡើងលើការធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកអាសានអ្នកបង្កើតគេហទំព័រ WikiLeaks
នៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA ជាបន្តបន្ទាប់ទៅនេះយើងមានសេចក្តីរាយការណ៍អំពីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិណែនាំសមត្ថកិច្ចឲ្យទប់ស្កាត់បទល្មើសចរាចរណ៍ក្នុងឱកាសបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិខ្មែរនិងសេចក្តីរាយការណ៍មួយទៀតអំពីប្រទេសកម្ពុជាប្រើប្រាស់វេទិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីច្រានចោលការរិះគន់លើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសលោកអ្នកនឹងបានស្ដាប់សេចក្តីរាយការណ៍ទាំងនេះក្រោយព័ត៌មានអន្តរជាតិដែលផ្សាយផ្ទាល់ដោយលោកជឹងពូជីនចាសសូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាមេដឹកនាំសាសនានិរទេសខ្លួនដែនដីទីបេបានចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យក្រុងញូដេលីកាលពីថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ពីការព្យាបាលជំងឺឈឺទ្រូងអស់រយៈពេល3ថ្ងៃជ័យលាភីនៅបែសន្តិភាពបានមានពរិទ្ធបន្ទូលនៅក្នុងវីដេអូដែលថតដោយ VOA ផ្សាយជាភាសាទីបេនៅពេលដែលព្រះអង្គចាក់ចេញពីមន្ទីរពេទ្យថាខ្ញុំបានទទួលការព្យាបាលចាំបាច់មួយហើយឥឡូវនេះមានសភាពធម្មតាវិញព្រះសង្ឃព្រះពុទ្ធសាសនាដែលមានប្រជជន83ព្រះភាសាអង្គនេះត្រូវគេរំពឹងនឹងវិលត្រឡប់ទៅកាន់ទីក្រុងដារ៉ាមសាឡាភាគខាងជើងនៃប្រទេសឥណ្ឌានៅសប្តាហ៍នេះដែលនៅទីនោះជាអាស្រមរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីព្រះអង្គបានរត់គេចខ្លួនចេញពីដែនដីទីបេនៅឆ្នាំ1959បន្ទាប់ពីការងើបបះបោលមិនបានជោគជ័យប្រឆាំងនឹងរដ្ឋាភិបាលចិនព្រះអង្គបានបង្កើតរដ្ឋាភិបាលទីបេនិរទេសខ្លួននៅទីនោះហើយបានខិតខំប្រឹងប្រែងទាមទារយកទឹកដីនោះមកវិញដែលនៅទីបញ្ចប់បានវិវត្តទៅជាការស្វែងរកស្វ័យភាពកាន់តែខ្លាំងឡើងចិនបានបដិសេធព្រមទទួលស្គាល់រដ្ឋាភិបាលនិរទេសខ្លួនហើយមិនធ្វើការចរចាជាមួយសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាឬអ្នកតំណាងរបស់ព្រះអង្គចាប់តាំងពីឆ្នាំ2010មកដែលហៅព្រះអង្គថាជាព្រះសង្ឃកញ្ជ្រោងពាក់ស្បង់ចិនបានពោលអះអាងថាព្រះអង្គកំពុងព្យាយាមផ្ដាច់ដែនដីទីបេចេញពីប្រទេសចិនសម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានបដិសេធការចោទប្រកាន់នេះដោយមានពរិបន្ទូលថាព្រះអង្គកំពុងគ្រប់គ្រងតំបន់ស្វ័យភាពមួយហើយការពារវប្បធម៌អ្នកកាន់សាសនាព្រះពុទ្ធរបស់តំបន់នោះកិច្ចការនុភាពរបស់សម្ដេចដាឡៃឡាម៉ាបានត្រូវគេប្រៀបធៀបទៅនឹងលោកមហាម៉ាត់ហ្គាន់ធីនិងបណ្ឌិតម៉ាទីនលូធឺគីងជូញ៉ឺមេដឹកនាំសិទ្ធិស៊ីវិលរបស់សហរដ្ឋអាមេរិករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិកលោកមៃផុំភីវបានស្ថិតនៅក្នុងប្រទេសឈីលីហើយដែលជាការឈប់សម្ចតលើកដំបូងនៃដំណើរទស្សនកិច្ចរបស់លោកទៅកាន់តំបន់អាមេរិកខាងត្បូងដែលនៅទីនោះលោកត្រូវគេរំពឹងនឹងការពៀការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់សហរដ្ឋអាមេរិកប្រឆាំងនឹងប្រទេសវេនេស៊ុយអេឡាដំណើរទស្សនកិច្ចរយៈពេល3ថ្ងៃរបស់រដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសសហរដ្ឋអាមេរិករួមមានប្រទេសឈីលីប៉ារ៉ាហ្គាយប៉េរូហើយនិងប្រទេសកូឡុំប៊ីប្រទេសទាំងអស់នេះត្រូវបានគេមើលឃើញថាមានការកើនឡើងនៃការវិនិយោគទុនរបស់ចិនក្នុងប៉ុន្មានឆ្នាំថ្មីៗនេះនៅក្នុងប្រទេសឈីលីលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកផុំភីអូជួបនៅក្នុងរដ្ឋធានីសាន់ឌីហ្គោជាមួយប្រធានាធិបតីសេបាស្ទីនភេនីរ៉ានិងលោករ៉ូបឺតអាពូរ៉ូរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសដើម្បីពិភាក្សាចំណងទាក់ទងខាងសេដ្ឋកិច្ចនិងភាពជាដៃគូដូចជាប្រព័ន្ធសន្តិសុខកុំព្យូទ័រវិជាសាស្ត្រហើយនិងបច្ចេកវិទ្យាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកធ្វើដំណើរនៅថ្ងៃសៅរ៍ទៅកាន់រដ្ឋធានី អាសុនស្កុននៃប្រទេសប៉ារ៉ាហ្គាយដែលនៅទីនោះលោកនឹងជួបជាមួយប្រធានាធិបតីនិងរដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសហើយនៅថ្ងៃអាទិត្យនេះនឹងត្រូវគេរំពឹងនឹងធ្វើដំណើរដូចគ្នានៅក្នុងប្រទេសពូរូក្នុងប្រទេសទាំងពីរពួកអស់លោកនឹងត្រូវគេរំពឹងនឹងពិភាក្សាពីអូក្រិតកម្មឆ្លងកាត់ព្រំដែននិងការគាំទ្រប្រទេសវេណេស៊ុយអាឡាលោករដ្ឋមន្ត្រីការបរទេសអាមេរិកក៏ត្រូវគេរំពឹងនឹងបំពេញទស្សនកិច្ចប្រទេសកូឡុំប៊ីរយៈពេលខ្លីដោយការចុះចតនៅទីក្រុងគូគូតាដែលជាទីក្រុងក្បែរព្រំដែននៅទីនោះអង្គភាពមួយចំនួនកំពុងធ្វើការដើម្បីគាំទ្រជនភៀសខ្លួនវេណេស៊ុយអាឡាមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីការចាប់ខ្លួនលោក Julian Assange អ្នកបង្កើតគេហទំព័រ WikiLeaks នៅតែស្ថិតនៅក្នុងគុករបស់ចក្រភពអង់គ្លេសនៅពេលដែលចំនួនខាងផ្លូវច្បាប់និងនយោបាយត្រូវគេរំពឹងទុកតាក់ទិននឹងជោគវាសនារបស់លោក Jeremy Corbyn មេដឹកនាំគណៈបកការងារដែលជាគណៈបកប្រឆាំងអង់គ្លេសបានអំពាវនាវដល់រដ្ឋាភិបាលឲ្យរារាំងការធ្វើបច្ចុប្បន្នលោក Assange ទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកដែលលោកនិយាយនៅក្នុងសារតាម Twitter ថាការធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកជឿលៀនអាសាងទៅកាន់សហរដ្ឋអាមេរិកចំពោះការបង្ហាញផុសតាងពីអំពើព្រៃផ្សៃនៅក្នុងប្រទេសអ៊ីរ៉ាក់និងអាហ្គានីស្ថានត្រូវតែប្រឆាំងលោកស្រី Jennifer Robinson មេធាវីរបស់លោកអាសាងបានបញ្ជាក់ថាលោកនឹងប្រយុទ្ធចំពោះការប៉ុនប៉ងដើម្បីឲ្យលោកអាសាងទទួលការកាត់ទោសនៅក្នុងតុលាការសហរដ្ឋអាមេរិកលោកស្រី Robinson និយាយកាលពីថ្ងៃសុក្រនៅក្នុងកិច្ចសម្ភាសជាមួយទូរទស្សន៍ BBC ថាលោកនឹងធ្វើការប្រយុទ្ធយ៉ាងខ្លាំងចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះបញ្ហាកាន់តែធំឡើងគឺថាតើហេតុអ្វីបានជាសហរដ្ឋអាមេរិកស្វាស្វែងធ្វើបច្ចុប្បន្នលោកលើការបញ្ចេញផ្សាយព័ត៌មានការពិតនោះច្បាប់ចក្រភពអង់គ្លេសតម្រូវឲ្យអាមេរិកធ្វើការស្នើជាផ្លូវការចំពោះការធ្វើបច្ចុប្បន្ននេះនៅកំណត់ថ្ងៃទី12ខែមិថុនាតុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានប្រកាសថាខ្លួននឹងមិនធ្វើការស៊ើបអង្កេតក្នុងការចោទប្រកាន់ពីឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដោយកងទ័ពសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសម្ព័ន្ធមិត្តនៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថាននោះទេកាលពីថ្ងៃសុក្រម្សិលមិញចៅក្រមមួយក្រុមរបស់តុលាការព្រហ្មទណ្ឌអន្តរជាតិបានច្រានចោលសំណើរបស់រដ្ឋអាជ្ញារបស់តុលាការដើម្បីស៊ើបអង្កេតឧក្រិដ្ឋកម្មសង្គ្រាមដែលចោទប្រកាន់ថាមាននៅក្នុងប្រទេសអាហ្គានីស្ថានដែលត្រូវបានធ្វើឡើងដោយយោធានិងសេវាកម្មស៊ើបការសម្ងាត់សហរដ្ឋអាមេរិកលោកប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកដូណាល់ត្រាំបានសរសើរការសម្រេចនេះលោកប្រធានាធិបតីបាននិយាយនៅក្នុងសេចក្តីថ្លែងការណ៍ថានេះជាជ័យជំនះលើឆាកអន្តរជាតិដ៏សំខាន់មួយមិនមែនត្រឹមតែអ្នកស្នេហាជាតិប៉ុណ្ណោះទេក៏ប៉ុន្តែសម្រាប់នីតិរដ្ឋផងដែរតុលាការស្រុកតូក្យូបាននិយាយការពីថ្ងៃសុក្រថាខ្លួនបានបន្តឃុំឃាំងលោក Carlos Ghosn អតីតប្រធានក្រុមហ៊ុនសំតោអតីតប្រធានក្រុមប្រឹក្សានាយករបស់ក្រុមហ៊ុនរថយន្ត Nissan រហូតដល់តែថ្ងៃទី22ខែមេសាដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យព្រះរាជអាជ្ញាធ្វើការចាត់ប្រកាសផ្លូវការប្រឆាំងនឹងលោកឬក៏ឲ្យលោករួចខ្លួនលោក Ghosn កាលពីដំបូងត្រូវបានគេឃុំឃាំងកាលពីខែវិច្ឆិកាលើបទការរួមគំនិតដើម្បីបញ្ចេញប្រាក់ចំណូលរបស់ក្រុមហ៊ុន Nissan របស់លោកប្រហែល 50% នៅចន្លោះឆ្នាំ2010និង2015
លោកអ្នកនាងកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយរបស់ VOA សំឡេងសាររដ្ឋអាមេរិកពីរដ្ឋធានី Washington
នៅថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសាឆ្នាំ2019នេះកម្ពុជានឹងប្រារព្ធពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំប្រពៃណីជាតិដែលប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរភាគច្រើននឹងធ្វើដំណើរកំសាន្តទៅកាន់បណ្ដាខេត្តផ្សេងផ្សេងទូទាំងប្រទេសមន្ត្រីនគរបាលជាន់ខ្ពស់កម្ពុជាបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធចូលរួមទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការលើបទល្មើសចរាចរណ៍ខណៈគ្រោះថ្នាក់តាមដងផ្លូវនៅតែជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភសម្រាប់កម្ពុជាកញ្ញាកានវិជ្ជាការនៃ VOA ជួនសេចក្តីរាយការណ៍ពីរាជធានីភ្នំពេញដូចតទៅ
គណៈប្រជាពលរដ្ឋខ្មែរជាច្រើនត្រៀមធ្វើដំណើរទៅបណ្ដាខេត្តដើម្បីជួបជុំគ្រួសារនិងចូលរួមពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានណែនាំឲ្យមន្ត្រីពាក់ព័ន្ធទូទាំងប្រទេសទប់ស្កាត់និងចាត់វិធានការលើការបើកបរល្មើសច្បាប់ដើម្បីកាត់បន្ថយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នេះបើតាមសេចក្តីណែនាំដែលចេញដោយលោកណេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិ ក្នុងសេចក្តីណែនាំដែលមាន5ចំណុចចេញនៅថ្ងៃទី11ខែមេសាស្តីពីការរក្សាសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ផ្លូវគោកក្នុងឱកាសពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំថ្មីប្រពៃណីជាតិពីថ្ងៃទី14ដល់ថ្ងៃទី16ខែមេសានេះលោកនេតសាវឿនអគ្គស្នងការនគរបាលជាតិបានណែនាំស្នងការនគរបាលរាជធានីខេត្តថាត្រូវចាត់វិធានការទប់ស្កាត់រាល់បទល្មើសដែលអាចបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ក្នុងពិធីបុណ្យចូលឆ្នាំសេចក្តីណែនាំចេញដោយលោកនេតសាវឿនបញ្ជាក់តាមន័យដើមក្នុងចំណុចទី1ថាទប់ស្កាត់ការបើកបរលើល្បឿនកំណត់ការបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងការមិនពាក់មួកសុវត្ថិភាពនិងករណីល្មើសច្បាប់ផ្សេងទៀតដែលបង្កឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ដោយធ្វើការឃាត់យានយន្តល្មើសចេញបានពីន័យហើយណែនាំឲ្យបង់ប្រាក់ពីន័យនៅស្នាក់ការនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកចំពោះករណីបើកបរក្នុងស្ថានភាពស្រវឹងក្រៅពីអនុវត្តការពីន័យតាមច្បាប់ត្រូវឃាត់អ្នកបើកបរនៅស្នាក់ការនគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោករហូតដល់ពិនិត្យឃើញថាគ្មានជាតិអល់កុលពីក្នុងរាងកាយទើបអនុញ្ញាតឲ្យបន្តការបើកបរក្នុងសេចក្តីណែនាំដដែលនោះលោកនេតសាវឿនក៏បានណែនាំឲ្យសមត្ថកិច្ចចាត់វិធានការមើងម៉ាត់ចំពោះការចតយានយន្តការលក់ដូរឬសកម្មភាពផ្សេងៗទៅតាមគោលដៅដែលបានហាមឃាត់ដូចជាតាមដងផ្លូវទីប្រជុំជនវត្តអារាមរមណីយដ្ឋានតំបន់ទេសចរនិងទីតាំងកំសាន្តសប្បាយលោកបន្ថែមថាសមត្ថកិច្ចក៏ត្រូវផ្សព្វផ្សាយតាមបណ្ដាញទំនាក់ទំនងឲ្យសាធារណជនបានយល់ដឹងអំពីរបៀបផ្ដល់ព័ត៌មានឲ្យបានរហ័សទៅដល់នគរបាលចរាចរណ៍ផ្លូវគោកអំពីគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកក៏បានណែនាំសមត្ថកិច្ចឲ្យត្រៀមមន្ត្រីជំនាញនិងមធ្យោបាយសម្រាប់ជួយសង្គ្រោះជនរងគ្រោះដោយគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ឲ្យបានទាន់ពេលផងដែរ VOA មិនអាចតាក់ទងសំការអត្ថាធិប្បាយពីលោករុនរតវាសនាប្រធាននាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបានទេរហូតដល់ល្ងាចថ្ងៃសុក្រនេះសេចក្តីណែនាំរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិធ្វើឡើងខណៈដែលគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍នៅតែជាបញ្ហាគួរឲ្យបារម្ភនៅកម្ពុជាបតាមប្របាយការរបស់នាយកដ្ឋាននគរបាលចរាចរណ៍និងសម្ដាប់ធ្នាប់សាធារណៈនៃអគ្គស្នងការដ្ឋាននគរបាលជាតិបញ្ជាក់ថាក្នុងឆ្នាំ2018គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួនជាង3000លើកដែលបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន7800នាក់ដែលរាប់តែអ្នកស្លាប់នៅលើដងផ្លូវមិនរាប់តាមមន្ទីរពេទ្យចំណែករយៈពេល3ខែនៃដើមឆ្នាំ2019គ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍កើតឡើងចំនួន1076លើកបណ្តាលឲ្យបាត់បង់ជីវិតមនុស្សចំនួន513នាក់និងរបួសចំនួន1592នាក់បតាមទួលលេខនេះបង្ហាញថាជាមធ្យមក្នុងមួយថ្ងៃមានមនុស្សចំនួន6អ្នកស្លាប់ដោយសារគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍លោកគង់រតនៈប្រធានស្ដីទីវិទ្យាស្ថានសុវត្ថិភាពចរាចរណ៍ប្រាប់ VOA ថាការណែនាំរបស់អគ្គស្នងការនគរបាលជាតិគឺជាចំណុចល្អប៉ុន្តែលោកថាសមត្ថកិច្ចគួរតែពង្រឹងការអនុវត្តច្បាប់ឲ្យបានម៉ឺងម៉ាត់គ្រប់ពេលនិងស្មារតីគ្នាលោកបន្តថានៅកម្ពុជាគ្រឿងស្រវឹងគឺជាមូលហេតុចម្បងដែលនាំឲ្យមានគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍ស្របពេលដែលការអប់រំអំពីបញ្ហាចរាចរណ៍នៅមានការខ្វះខាត
យើងត្រូវប្រកាសថាចំណាត់ការរបស់គាត់នឹងត្រូវបានស្ទប់ស្ទាំងឲ្យបានទំនឹងទលីដល់មិនត្រឹមតែសមត្ថកិច្ចទេសម្រាប់ប្រជាពលរដ្ឋក៏ត្រូវដឹងដែរព្រោះយើងអត់ត្រូវការការដាក់កម្លាំងទួនដើម្បីស្ទាក់ចាប់ទេគឺយើងប្រាប់គាត់មុនថាថ្ងៃចូលឆ្នាំហ្នឹងគឺមន្ត្រីសមត្ថកិច្ចចរាចរណ៍ហ្នឹងគឺគាត់ដាក់ពង្រាយដើម្បីត្រួតពិនិត្យការបើកបរស្របយ៉ាងទាំងអស់នេះ
បើតាមមន្ត្រីជំនាញបង្ហាញថាមូលហេតុនៃគ្រោះថ្នាក់ចរាចរណ៍គឺបណ្ដាលមកពីការបើកបរហួសល្បឿនកំណត់ការមិនគោរពសិទ្ធិនៅពេលបើកបរការមិនប្រកាន់ស្ដាំការវ៉ាចែងការបត់ដោយមិនប្រើភ្លើងសញ្ញាការបើកបរដោយស្រវឹងកតាយានយន្តនិងការបើកបរដោយងងុយដេកជាដើមរាយការណ៍ប្រចាំថ្ងៃភ្នំពេញនាងខ្ញុំកញ្ញវិជ្ជការ VOA
អស់លោកអ្នកកំពុងតែស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់ VOA ពីរដ្ឋធានី Washington
ប្រទេសកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វេទិការបស់អង្គការសហប្រជាជាតិច្រានចោលការរិះគន់លើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សមិនល្អនៅក្នុងប្រទេសនិងរំលឹកពីគុណបំណាច់បានមកពីការចូលរួមនៅក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីបញ្ជៀសទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចដែលសហគមន៍អន្តរជាតិគ្រោងនឹងដាក់ពីរដ្ឋធានី Washington លោកម៉ែនកំសែងនៃ VOA ជួនសេក្រារីការដូចតទៅ
ប្រទេសកម្ពុជាបានទាមទារគុណបំណាច់ពីការចូលរួមចំណែករបស់ខ្លួនក្នុងបេសកកម្មអន្តរជាតិនានាជាពិសេសក្នុងប្រតិបត្តិការថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិដើម្បីកិច្ចចិញ្ចឹមពីទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ច ដែលសហគមន៍អន្តរជាតិក្រុងនឹងដាក់នឹងការរិះគន់នានាលើប្រវត្តិសិទ្ធិមនុស្សដែលមិនល្អនៅក្នុងសន្ទរកថាមួយនៅទីក្រុងញូវយ៉កកាលពីចុងខែមីនាទៅកាន់ក្រុមរដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិនៃបណ្ដាប្រទេសដែលចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិលោកទៀបាញ់រដ្ឋមន្ត្រីការពារជាតិកម្ពុជាបានលើកឡើងពីគុណសម្បត្តិរបស់កម្ពុជាដែលបានបញ្ជូនកងកម្លាំងរបស់ខ្លួនចូលរួមក្នុងបេសកកម្មមូខៀវក្នុងរយៈពេលជាង10ឆ្នាំកន្លងមកនេះ
ទោះបីជាធនធានលទ្ធភាពនឹងថាវិការការពារជាតិនៅមានកម្រិតនឹងជួបលំបាកខ្វះខាតយ៉ាងណាក្តីក៏កម្ពុជានៅតែអាចឆ្លើយតបជាមួយនឹងតម្រូវការអាចបញ្ជាក់នូវឆន្ទៈដ៏មោះមុតនឹងការបដិញ្ញាដ៏មឹងមាត់សម្រាប់ការចូលរួមចំណែកដើម្បីសន្តិភាពស្ថិរភាពនឹងការងារមនុស្សធម៌ក្នុងកម្រិតអន្តរជាតិយ៉ាងពេញលេញក្នុងហេតុផលនេះកម្ពុជាគួរតែត្រូវបានផ្ដល់នូវភាពអយុត្តិយកភាពយុត្តិធម៌នឹងទទួលបានការជ្រោមជ្រែងខ្លាំងក្លាថែមទៀតដោយមិនត្រូវបានការបង្អាក់ដំណើរការអភិវឌ្ឍនឹងការបដិជ្ញាចិត្តទាំងនោះទេ
លោកទៀបាញ់បានអះអាងថាកម្ពុជាតែងតែលើកដំកើងសេរីភាពនិងសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យតាមរយៈការរៀបចំការបោះឆ្នោតយ៉ាងទៀងទាត់ហើយថ្មីៗនេះមានការប្រារព្ធខួបលើកទី20នៃការទទួលបានសន្តិភាពពេញលេញនៅកម្ពុជាបន្ទាប់ពីបញ្ចប់សង្គ្រាមស៊ីវិលដែលនេះកាន់តែបញ្ជាក់ច្បាស់នៅការបដិញ្ញាចិត្តថែរក្សាការពារសន្តិភាពសន្តិសុខនិងការបញ្ជាក់នៅភ័ស្តុតាងសម្រាប់គោលនយោបាយដ៏ត្រឹមត្រូវរបស់កម្ពុជា
ដូច្នេះការខិតខំរកលេសណាមួយសម្រាប់ជាហេតុផលធ្វើឲ្យរាំងស្ទះដល់ដំណើរការខិតខំនេះជាស្ទនកម្មតាមរូបភាពឬការរិះគន់ណាមួយនោះគឺពិតជាប៉ះពាល់ដល់ការរីកចម្រើននិងការប្រឹងប្រែងរបស់យ៉ាងខ្លាំងក្លា
ប្រទេសកម្ពុជាបានចាប់ផ្ដើមបញ្ជូនកម្លាំងចូលរួមក្នុងក្របខ័ណ្ឌថែរក្សាសន្តិភាពរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិតាំងពីឆ្នាំ2006ដោយបញ្ជូនកម្លាំងបានជាង 5,000 នាក់ដែលមានជំនាញដោះមីនយុទ្ធភ័ណ្ឌមិនទាន់ផ្ទុះវិស្វកម្មនៅក្នុងប្រទេសស៊ូដង់ខាងត្បូងលីបង់និងម៉ាលីជាដើមកម្ពុជាបានប្រើប្រាស់វេទិកាអង្គការសហប្រជាជាតិនេះដើម្បីបញ្ជាក់ពីការបដិញ្ញាចិត្តរបស់ខ្លួនបន្តចូលរួមក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិហើយអ្នកវិភាគមើលឃើញថានេះជាការពង្រឹងអំណាចការទូតរបស់កម្ពុជាផងដែរអតីតគណៈបកប្រឆាំងបានស្នើឲ្យបែងចែកគ្នារវាងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិនិងការរំលោភសិទ្ធិមនុស្សលោកអេងឆៃអៀងអនុប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលកំពុងរស់នៅនិរទេសខ្លួនក្នុងសហរដ្ឋអាមេរិកបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាកាតព្វកិច្ចចូលរួមចំណែកក្នុងបេសកកម្មរបស់អង្គការសហប្រជាជាតិគឺប្រទេសសមាជិកដែលមានលទ្ធភាពត្រូវតែចូលរួមប៉ុន្តែបើសិនជាប្រទេសនោះនៅបន្តរំលោភសិទ្ធិមនុស្សនៅផ្ទៃក្នុងប្រទេសគឺអង្គការអន្តរជាតិក៏មានកាតព្វកិច្ចទាញមករកការគោរពសិទ្ធិមនុស្សវិញតាមច្បាប់អន្តរជាតិ
យ៉ាងណាមិញប្រទេសកម្ពុជាយើងបច្ចុប្បន្ននេះដែលរបបលោកហ៊ុនសែនដែលក្នុងនោះមានលោកទៀបបាញ់ជារដ្ឋមន្ត្រីក្រសួងការពារជាតិមួយរូបឯនោះបានចូលរួមសម្លាប់ប្រជាធិបតេយ្យដែលស្គីពីស្មារតីនៃកិច្ចព្រមព្រៀងសន្តិភាពទីក្រុងប៉ារីសថ្ងៃទី23ខែតុលាឆ្នាំ1991នោះឯនោះសហគមន៍អន្តរជាតិគេត្រូវតែមានវិធានការដើម្បីនាំកម្ពុជាមកកាន់របបប្រជាធិបតេយ្យអាវិធានការរបស់គេមានច្រើនណាស់មានការដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកពាណិជ្ជកម្មឬសេដ្ឋកិច្ចដើម្បីចាប់បង្ខំឲ្យរដ្ឋបាលមួយដែលកំពុងតែសម្លាប់ប្រជាតៃនឹងងាកមករកផ្លូវត្រូវវិញបាទ
រដ្ឋាភិបាលកម្ពុជាបានរៀបចំការបោះឆ្នោតជាតិកាលពីខែកក្កដាឆ្នាំ2018បន្ទាប់ពីរំលាយគណៈបកសង្គ្រោះជាតិដែលជាអតីតគណៈបកប្រឆាំងដ៏ធំក្រោយពីគណៈបកនេះទទួលបានការគាំទ្រយ៉ាងច្រើនក្នុងការបោះឆ្នោតពីលើកចុងក្រោយក្នុងឆ្នាំ2013និង2017លោកអេងឆៃអៀងចាត់ទុកថាការបោះឆ្នោតក្នុងពេលកន្លងមកគឺមិនត្រឹមត្រូវតាមច្បាប់ទេដូច្នេះពលរដ្ឋមានសិទ្ធិចេញមកតវ៉ាទាមទារដើម្បីឲ្យមានការបោះឆ្នោតដោយត្រឹមត្រូវដែលពួកគេអាចចូលរួមបោះឆ្នោតជ្រើសរើសតំណាងរបស់ពួកគេតាមឆន្ទៈដែលក្នុងករណីនេះគឺកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធមិនត្រូវបង្ក្រាបទេព្រោះវាជាសិទ្ធិក្នុងការចង់បានយុត្តិធម៌អញ
្ចឹងកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធទាំងអស់ដែលកំពុងតែកាត់នឹងភ្លើងនឹងគឺជាកងកម្លាំងអាវុធដើម្បីបំរើប្រជាពលរដ្ឋត្រូវការពារប្រជាពលរដ្ឋមិនការពារឲ្យជនបដិការការពារឲ្យព ពួកជនដែលបំបានសម្រាប់ប្រជាតៃជនដែលរំលោភសិទ្ធិនោះទេជាងហើយពួកជនអាចការគេតែងតែយកលេសតែយកលេសក្នុងករណីដែលមានការទៀមទីណាមួយដោយវិធីដោយអង្គការនឹងថាការតាមពិតរបបរបស់ពួកនឹងគឺជារបបខុសច្បាប
់សហគមន៍អន្តរជាតិដែលនាំមកដោយសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកកំពុងតែពិនិត្យមើលលទ្ធភាពដាក់ទណ្ឌកម្មផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលើប្រទេសកម្ពុជាប្រសិនបើរដ្ឋាភិបាលបច្ចុប្បន្នមិនស្ដារលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនិងសិទ្ធិមនុស្សឡើងវិញទេក្នុងនោះមានការដោះលែងលោកកឹមសុខាប្រធានគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិនិងផ្ដល់សិទ្ធិឲ្យអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រជាង100នាក់បានធ្វើនយោបាយឡើងវិញសហភាពអឺរ៉ុបបានចាប់ផ្ដើមដំណើរការដកឋានៈអនុគ្រោះពន្ធគ្រប់មុខទំនិញលើកលែងសភាវុធរីឯក្រុមអ្នកច្បាប់សហរដ្ឋអាមេរិកបានស្នើច្បាប់ដើម្បីសាររើឋានៈអនុគ្រោះពន្ធ GSP ដែលកម្ពុជាទទួលបានផងដែរលោកសំរងស៊ីប្រធានស្ដីទីគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិក៏បានអំពាវនាវឲ្យកងកម្លាំងប្រដាប់អាវុធកុំស្ដាប់បញ្ជាពីថ្នាក់ដឹកនាំដែលលោកចាត់ទុកថាឡើងកាន់អំណាចដោយខុសច្បាប់លោកទៀបាញ់ក៏មានសារព្រមានដល់អតីតគណៈបក្សប្រឆាំងនៅប្រទេសកម្ពុជាផងដែរនៅក្នុងបទសម្ភាសន៍ជាមួយនឹង VOA លោកទៀបាញ់បានបញ្ជាក់ថា
ចំណែកដែលកងកម្លាំងកងទ័ពចង់អំពាវនាវឲ្យទៅផ្ដួលរដ្ឋាភិបាលដែលស្របច្បាប់នឹងគឺខ្ញុំចាត់ទុកថាជារឿងខុសឆ្គងធំណាស់ហើយនឹងគឺជាការងារមួយគឺមិនអាចទទួលយកបានទេហើយអាចមានទោសថែមទៀតនិយាយមែនតើមានទោសថែមទទៀតព្រោះអីគឺនឹងគឺឈានទៅក្នុងការផ្ដួលរំលំការផ្ដួលរំលំរដ្ឋាភិបាលស្របច្បាប់មិនអនុញ្ញាតជាដាច់ខាត
ប៉ុន្តែលោកទៀបាញ់បន្ថែមថាបើការតវ៉ាក្នុងន័យសម្ដីមតិនិងបញ្ហាក្នុងសង្គមគឺទីហ៊ានមិនចេញមកបង្ក្រាបនោះទេ
បើសិនជាការទៀមទានឹងគឺជារឿងទៀមទាថាដីធ្លីទៀមទាវាឡើងប្រាក់វាវត្តទេអានឹងគឺរឿងធម្មតាទេតែបើទៀមទាដែលមានលក្ខណៈផ្ដួលរំគឺនឹងអត់អនុញ្ញាតជាដាច់ខាតហើយអានឹងគឺចាត់ទុកខុសច្បាប់ទៀត
អតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រនៃគណៈបក្សសង្គ្រោះជាតិដែលត្រូវបានហាមឃាត់ចំនួន9នាក់បានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយឡើងវិញដោយពួកគេខ្លះអះអាងថាចង់បន្តសកម្មភាពនយោបាយដោយសារក្នុងពេលកន្លងមកមិនអាចធ្វើអ្វីបានសូម្បីតែជួបជុំគ្នាទទួលទានកាហ្វេក៏ត្រូវបានអាជ្ញាធរតាមដានមើលផងដែរលោកសៃទេពសុធីអតីតអ្នកតំណាងរាស្ត្រមណ្ឌលតាកែវដែលទើបទទួលបានសិទ្ធិធ្វើនយោបាយវិញបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថាអ្នកស្រីបានផ្ញើលិខិតទៅស្ថានទូតសហរដ្ឋអាមេរិកនិងសហភាពអឺរ៉ុបកាលពីដើមខែមេសាដើម្បីស្នើសុំកុំឲ្យដាក់ទណ្ឌកម្មសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីបានបញ្ជាក់ប្រាប់ VOA ថា
លិខិតហ្នឹងខ្ញុំគ្រាន់តែថាក្នុងចិត្តខ្ញុំហ្នឹងខ្ញុំធ្វើនយោបាយចំណេញលោកតាគោលបំណងនៃលិខិតរបស់ខ្ញុំទៅឯកអគ្គទូតសហភាពអឺរ៉ុបនិងសហរដ្ឋអាមេរិកហ្នឹងដើម្បីព្យាយាមស្វែងរកដំណោះស្រាយដែលរក្សាបាននៅ TBA ហើយនឹង GSP ហើយនៅពេលដូចគ្នានេះពីដែរយើងស្ដារសិទ្ធិមនុស្សនិងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យនៅកម្ពុជាលោក
នៅក្នុងលិខិតចម្លងដែលផ្ញើមក VOA លោកស្រីបានបញ្ជាក់ថាប្រសិនបើការលុបបំបាត់ពាណិជ្ជកម្មពិសេសត្រូវបានលុបចោលឬផ្អាកកម្មកររោងចក្រនិងកសិកររាប់លានអ្នកនឹងទទួលរងផលប៉ះពាល់ខាងផ្នែកសេដ្ឋកិច្ចលោកស្រីទេពសុធីបញ្ជាក់ថាមិនទទួលសម្ពាធពីគណៈបកកណ្ដាលអំណាចក្នុងការធ្វើលិខិតនេះទេហើយក៏មិនមានការពិគ្រោះជាមួយនឹងអតីតសហការីដែលបានសុំសិទ្ធិធ្វើនយោបាយរួមគ្នាក្នុងពេលកន្លងមកដែរ
នេះជាសកម្មភាពប្រជាធិបតេយ្យដើម្បីបង្ហាញសាធារណជនថានេះជាវិធីមួយទៀតដែលលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យស្ថិតនៅក្នុងសកម្មភាពមិនមែនគ្រាន់តែកោតកម្មឬបាតកម្មទេលោកចា៎ហើយខ្ញុំមិនអាចរងចាំអ្នកណាម្នាក់ឬអ្វីមួយលេចធ្លោនៅមុខខ្ញុំហើយនោះមិនមែនជាការចូលរួមយ៉ាងសកម្មក្នុងលទ្ធិប្រជាធិបតេយ្យចា
៎យ៉ាងណាក៏ដោយលោកនាយករដ្ឋមន្ត្រីហ៊ុនសែនតែងតែនិយាយម្ដងហើយម្ដងទៀតថាការអនុគ្រោះពន្ធរបស់សហភាពអឺរ៉ុបមិនបានធ្វើឲ្យប្រទេសកម្ពុជាមានបាននោះឡើយហើយកម្ពុជាមិនលះបង់អធិបតេយ្យភាពរបស់ខ្លួនជាថ្នូវនឹងឋានៈអនុគ្រោះពន្ធនេះដែរលោកហ៊ុនសែនក៏មានប្រវត្តិរិះគន់បេសកកម្មអង្គការសហប្រជាជាតិនៅកម្ពុជាថាមិនបាននាំមកនូវសន្តិភាពពិតប្រាកដដល់កម្ពុជានោះទេរីការពីរដ្ឋធានី Washington ខ្ញុំម៉ែនគឹមសេង VOA
អ អស់លោកអ្នកស្ដាប់ជាទីមេត្រីនៅក្នុងការផ្សាយរបស់ VOA នៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីសូមលោកអ្នករងចាំស្ដាប់ព័ត៌មានថ្មីថ្មីពីប្រទេសកម្ពុជាពីតំបន់អាស៊ីនិងពីជុំវិញពិភពលោកតទៅទៀតនេះលោកចឹងពូជីនសូមជូនព័ត៌មានអន្តរជាតិបញ្ចប់សូមអញ្ជើញលោកពូជីន
អរគុណអង្គការសហប្រជាជាតិកាលពីពេលថ្មីថ្មីនេះបានបោះចោលនូវការរឹតបន្តឹងដល់មេដឹកនាំជាន់ខ្ពស់របស់ក្រុមតាលីបានដើម្បីអនុញ្ញាតឲ្យពួកគេធ្វើដំណើរនិងចូលរួមការចរចាសន្តិភាពជាមួយសហរដ្ឋអាមេរិកដើម្បីបញ្ចប់សង្គ្រាមដែលមានរយៈពេល18ឆ្នាំនៅក្នុងប្រទេសនោះគណៈកម្មាធិការការដាក់ទណ្ឌកម្មរបស់ក្រុមប្រឹក្សាសន្តិសុខអង្គការសហប្រជាជាតិដែលតាក់ទងជាមួយក្រុមតាលីបានបាននិយាយថាការលើកលែងរយៈពេល9ខែនេះដែលចាប់ផ្ដើមថ្ងៃទី1ខែមេសាមានន័យថានឹងអនុញ្ញាតឲ្យពួកមេដឹកនាំទាំងនោះចូលរួមនៅក្នុងការចរចាសន្តិភាពនិងការផ្សះផ្សានៅប្រទេសអាហ្គានីស្ថានលោកសាមីខានីសាទអ្នកសម្របសម្រួលអាមេរិកហើយនឹងគណៈប្រតិភូរបស់លោកត្រូវគេរំពឹងនឹងចូលរួមការចរចាជាមួយពួកតាលីបាននៅកាតានៅចុងខែនេះប្រធានាធិបតីសហរដ្ឋអាមេរិកលោកដូណាល់ត្រាំនិយាយថាលោកកំពុងពិចារណាពីការបញ្ជូនជនចំណាកស្រុកខុសច្បាប់ដែលត្រូវបានឃុំខ្លួនទៅកាន់អ្វីដែលហៅថាទីក្រុងផ្ដាល់ទីជំរកដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់ដែលជំទាស់ប្រឆាំងនឹងគោលនយោបាយអន្តោប្រវេសន៍របស់លោកប្រធានាធិបតីត្រាំបានធ្វើការប្រកាសកាលថ្ងៃសុក្របន្ទាប់ទើបតែប៉ុន្មានម៉ោងបន្ទាប់ពីពួកមន្ត្រីសេតាវិមាននិងក្រសួងសន្តិសុខមាតុភូមិអាមេរិកទទូចឲ្យច្រានចោលនៅគំនិតនេះប្រធានាធិបតីត្រាំបានប្រាប់ពួកនយោបាយព័ត៌មាននិងអសេតាវិមានថារដ្ឋបាលរបស់លោកពិនិត្យមើលអំពីលទ្ធភាពនេះកាលពីថ្ងៃព្រឹកថ្ងៃសុក្រប្រធានាធិបតីត្រាំបានបញ្ជូនសារតាម Twitter ថាពួកគណៈបកប្រជាធិបតេយ្យមិនមានឆន្ទៈធ្វើការផ្លាស់ប្ដូរច្បាប់អន្តោប្រវេសន៍ប្រកបដោយគ្រោះថ្នាក់នោះទេដោយទៅតាមសេចក្តីរាយការណ៍យើងចាំបាច់ពិចារណាដាក់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នៅក្នុងទីក្រុងដែលផ្ដាល់ទីជំរកដល់ជនអន្តោប្រវេសន៍ខុសច្បាប់នោះបាតកម្មដ៏ធំមួយបានបន្តនៅក្នុងរដ្ឋធានីនិងទីក្រុងផ្សេងៗទៀតនៃប្រទេសស៊ូដង់កាលពីថ្ងៃសុក្រមួយថ្ងៃបន្ទាប់ពីពួកកងទ័ពបានបណ្តេញលោកអូម៉ាអាល់បាស៊ីប្រធានាធិបតីដែលកាន់តំណែងយូរអង្វែងចេញពីតំណែងពួកបាតកោបានច្រានចោលផែនការរបស់ក្រុមប្រឹក្សាដែលដឹកនាំដោយយោធាដើម្បីដឹកនាំប្រទេសចំនួន2ឆ្នាំក្រុមបាតកោដ៏ធំមួយបានប្រមូលផ្តុំគ្នានៅខាងក្រៅបន្ទាយយោធាក្នុងរដ្ឋធានីខាតូមដែលនៅទីនោះបាតកោខ្លះបានស្រែកថារដ្ឋាភិបាលនោះដួលរលំកាលពីវេលាមុនវានឹងដួលរលំម្ដងទៀតក្រុមហ៊ុន SpaceX បានបាញ់បង្ហោះកំជួចដល់ខ្លាំងបំផុតមួយរបស់ពិភពលោកប្រកបដោយជោគជ័យជាលើកទី2កំជួច Falcon Heavy បានត្រូវបាញ់បង្ហោះបេសកកម្មពាណិជ្ជកម្មលើកទី1របស់ខ្លួនកាលពីរុស្ស៊ីថ្ងៃបោះចេញពីមជ្ឈមណ្ឌលអវកាស Kennedy របស់អង្គការ NASA នៅក្នុងតំបន់ភាគឦសានរដ្ឋ Florida សហរដ្ឋអាមេរិក
ផ្សាយរបស់ VOA នៅព្រឹកនេះចប់តែប៉ុណ្ណេះប៉ុន្តែលោកអ្នកនាងនឹងអាចស្ដាប់ឬអានព័ត៌មានរបស់ VOA ឡើងវិញបានតាមរយៈគេហទំព័រ khmer.voanews.com សូមលោកអ្នកនាងរងចាំស្ដាប់ការផ្សាយបន្តផ្ទាល់របស់យើងខ្ញុំនៅរាត្រីនេះពីម៉ោង 8:30 នាទីដល់ម៉ោង 9:30 នាទីតាមរលកវិទ្យុ 25m ត្រូវនឹងកម្រិត 11695 និង 1575 kHz សូមលោកអ្នកនាងប្រកបដោយសុភមង្គលគ្រប់ប្រការអរុនសួស្តី
This program has come to you from the Voice of America, Washington.